Bună, eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast cu oameni care nu s-ar putea opri din scris nici dacă ar vrea. Că e bine sau nu că nu s-ar putea opri, nu știu. Așa că m-am dus la Philit să aflu. Philit este cel mai important festival internațional de literatură de la noi și are loc anual la Iași, când contextul permite, desigur. Acum a permis, cu certificat verde, măști, precauție, dar și bucurie că se poate. Așa că azi începem o serie de 6 interviuri pe care le-am făcut acolo pe parcursul a 2 zile. În prima zi am băut cafeaua alături de Ioana Nicolae. Ioana Nicolae spune că a știut dintotdeauna că va scrie și a avut norocul să nu îi se pună piedici în copilărie. S-a născut în Sângi Orzbăi, într-o familie numeroasă, iar cărțile ei, Pelinul Negru, Cartea Reginei și tot înainte, redau într-o anumită măsură acel univers. Scrie și literatură pentru copii, este profesoară și se implică activ în promovarea scrisului și cititului în rândul tinerilor. Am vorbit despre toate acestea, dar am început cu locul în care ne aflam.
Este ireal că festivalul există, pentru că anul trecut, știți și dumneavoastră, a fost tentativa de a-l ține chiar în condițiile acelea de pandemie accentuată, când nu aveam vaccin, când totul era foarte, foarte stresant, toată lumea trebuia să fie precaută, să nu cumva să se îmbolnăvească cineva, pentru că dacă se îmbolnăvea cineva, se închidea totul și chiar în prima zi de festival au trebuit să-l închidă, pentru că între organizatori a ieșit cineva pozitiv. Ei, asta se petrecea anul trecut. Noi acum suntem uzați după un timp foarte, foarte lung de așteptare în care am trăit mari emoții pentru artiști anul trecut, cât și anul acesta, împuținându-se evenimentele, a fost foarte greu. Atât pentru scriitori, care nu sunt neapărat oameni de show, ei sunt oameni de tastatură, pe când cântăreții sau, știu eu, cei care produc spectacole pe scenă au fost foarte afectați în perioada aceasta. Acum, eu am simțit totul ca pe o absență îndelungată. Am fost într-un fel de tunel cu ferestre desenate din loc în loc. Aceste ferestre au fost evenimentele pe care de la un timp le-am acceptat pe Zoom și aceste ferestre niciodată nu s-au putut deschide pentru că un ecran de computer nu se poate deschide, el tot închis rămâne. Și tot ceea ce am spus pe aceste întâlniri pe Zoom practic nu s-a dus nicăieri, a rămas în acest tunel. Cel puțin eu așa am avut senzația. Nu s-au întors către mine. Am făcut multe evenimente, dar nu îmi amintesc pur și simplu de ele, decât dacă au fost extraordinar de tușante. De exemplu, nu o să uit, și asta nu o să uit din cauza contextului, am avut o serie în primele luni ale acestui an cu niște copii dintr-un centru pentru copii, chiar de aici, de lângă Iași, de la Bucium, și am avut două sâmbete în care am făcut cu ei ateliere de scriere creativă, pe Zoom. Adică eu nu i-am văzut de adevăratele, eu nu am fost în centrul lor, nu am văzut camerele lor, n-am văzut coridoarele. N-am văzut cum stătea unul lângă altul pe un scaun, pe o jumătate de scaun, ca să aibă acces la tableta prin care noi puteam comunica. N-am simțit toate lucrurile acestea, dar la un moment dat unul dintre băieții de acolo, care avea 15 ani, la sfârșitul întâlnirii s-a uitat în ochii mei prin computer și mi-a spus: te-ai gândit vreodată cum e să fii de la 2 ani într-un astfel de loc? Și mi s-a rupt sufletul, cam asta a fost povestea, dar asta este un lucru izolat. Dacă aș fi fost la ei, probabil că aș fi putut să scriu un roman dacă aș fi fost fizic. Așa pot să spun doar ceva foarte, foarte emoțional. Și faptul că Philit anul acesta există, că el este organizat cu la fel de mare dăruire ca și înainte, că a încercat să aibă amploare el în Iași și nu numai, în România. Este cel mai important festival de literatură și adună public în mod tradițional foarte numeros. În celelalte ediții pe care eu le-am văzut, am mai fost de două ori la Filit, aceasta e a treia participare a mea, erau toate străzile ca într-un fel de carnaval poetico-literar, cu foarte mulți oameni tineri, cu foarte mulți copii, evenimente peste evenimente, cu foarte mult public. Există și acum public, există și acum entuziasm și nu doar entuziasm, există un fel de și de strângere de inimă. Totuși, noi știm foarte bine că publicul, mare parte din el, acum este într-o situație mult mai tensionată decât era înainte. Toată libertatea aceea interioară pe care o aveam, ea este alcătuită acum așa, doar din puncte de libertate. Noi, ca să putem să fim aici și să zâmbim și să trimitem căldură către cei din fața noastră, trebuie să facem un efort, pentru că în spatele poveștii sunt statisticile, sunt știrile de la televizor. Mă rog, noi nu ne uităm la televizor cei mai mulți, dar, mă rog, sunt spitalele, sunt lucrurile dramatice din jurul nostru. Adică, de asta nu poți să faci abstracție. Și atunci, pe de o parte, este o mare, mare bucurie că ne putem întâlni. Ieri, când am ajuns la festival, aveam, sigur, o senzație de irealitate și faptul că îi vedeam pe prietenii mei scriitori sau jurnaliști literari sau așa, pe care eu nu i-am mai văzut. Noi, practic, nu ne-am mai întâlnit de 2 ani, că n-am avut cum. Parcă nu era adevărat. Nu suntem o lume foarte mare, lumea literară. Dar, hai să zic mai bine așa, că nu l-am văzut pe Lucian Dan Teodorovici de atâta vreme. Cum se poate așa ceva? Sau că nu l-am văzut pe Florin Lăzărescu, pe Amelia Gheorghiță, pe atâta lume. Pe sufletul strâns așa în, nu știu, într-un fel de buchet, că sunt mai mulți oameni care fac filitul, al celor care organizează acest festival. Și o întreagă lume de voluntari, de oameni care sprijină proiectul. Este fantastic ce fac ei la Iași. Cred că e un model pentru festivalurile literare de oriunde.
E pentru mine prima dată când vin, dar de câte ori am văzut imagini și oameni vorbind despre Filit în anii trecuți, am avut așa o senzație de comunitate, de căldură, de apropiere, de... Chiar dacă sunt niște zile obositoare, pleci cu energie cumva.
Firește, oboseala, într-un fel, nici nu contează. Ce contează este mesajul. Și, esențial, mesajul este acesta. Toți avem nevoie de literatură. Literatura există. Literatura nu este o cenușă rasă. Literatura este o prințesă, poate în disgrație, dar la ea trebuie să se ajungă neapărat, fiindcă fără ea nu se poate. Fără ea, lumea merge mult mai săracă și mai fără rost înainte. Ieri, și asta o să punctez, am avut experiența unei întâlniri cu grupul Alecart. Eu am mai fost la ei de câteva ori. Prima dată am fost cu o prozatoare spaniolă, Care Santos, și după aceea am mai ajuns pe Zoom, am avut o întâlnire cu ei. Ce este Alecart? Este un grup, nici nu l-aș numi literar, pentru că este un grup practic de educație culturală al unor profesori, sunt doi profesori extraordinari, Nicoleta Munteanu și Emil Munteanu, sunt profesori de română care de mulți ani cresc niște liceeni fantastici, cresc tineri, cresc adolescenți, cresc copii din clasa nouă pe care îi pun să citească, îi pun să facă altfel de școală decât aia de la clasă. Mm. Și ce iese? Păi iese așa, nu doar niște grozavi consumatori culturali, niște oameni educați, cum ar trebui să iasă din orice școală din România. Ăsta e sensul creșterii unui copil, când pleacă după 12 ani de acolo să aibă niște repere. Că la noi se întâmplă cu totul altfel, e o dramă. Aici se întâmplă ca într-o seră normalitatea. Și asta pentru că oamenii sfințesc locul. Copiii care ies de acolo sunt parte dintre ei critici literari, sunt când ajung în studenție, ei au un discurs articulat, ei nu mai trebuie să învețe toată partea de meserie pe care o prinde un absolvent, știu eu, de facultate, nu știu de pe unde, când intră în zona culturală și tot exersează nu știu cât timp, pentru că el trebuie să se formeze, că nu are cărămizile puse la timp. Acești tineri le au și atunci sunt critici literari foarte buni între ei și colaborează încă de la sfârșitul liceului, de prin anul întâi de facultate, cu cele mai bune reviste literare. Unii dintre ei aici sunt preluați de revista literară Timpul, care este coordonată de criticul literar și universitarul Bogdan Crețu. Alții scriu literatură, ei înșiși, și sunt câțiva poeți foarte buni, care ies aproape în fiecare an. Acum sunt câteva autoare care sunt pe val și care câștigă toate concursurile literare, normal, pentru că vin dintr-un loc unde au învățat literatură. Și ce mai este? Este dragostea față de artă. Asta fac doi profesori. Asta înseamnă a le carte.
Mă gândeam acum când povesteați de inițiativa aceasta, se vorbește des despre faptul că piața de carte din România e mică, că oamenii nu citesc, poate nici nu sunt încurajați să scrie. Sunt mai mulți factori care contribuie la situația asta așa precară și grea pentru toată lumea din industrie. Credeți că este responsabilitatea, până la urmă, este și a guvernului și a societății de sus în jos, dar credeți că mai multe inițiative de genul ăsta, care se vină de jos în sus, ar schimba lucrurile dacă doi profesori pot face atât de mult? Pentru că dumneavoastră sunteți și profesoară. Credeți că se pot face mai multe acțiuni, inițiative de genul ăsta care să schimbe piața, să mai rezolve din probleme?
Într-un fel se și fac, în câteva alte locuri din țară mai există astfel de profesori, eu mai știu unul la Suceava, Gheorghe Cristian îl cheamă și el face foarte, foarte mult, a și fost frate cu Ale Cart. Cei doi profesori de aici, Nicoleta Munteanu și Emil Munteanu, au fost elevii acestui profesor. Mm. Și el acolo are niște cluburi de poezie nemaipomenite. Dar astea sunt lucruri punctuale. Știți cum sunt dacă ne imaginăm că toată lumea noastră culturală, sau hai să mergem pe educație, că m-ați întrebat de educație, că educația noastră este ca o cadă plină de noroi, apă murdară. Ei, din loc în loc mai apar un fel de mici lacrimi strălucitoare, care sunt inițiativele acestea. Ele nu pot schimba murdăria aceea. Murdăria e acolo. Pentru murdărie trebuie să vină o plasă mare de filtrare. De unde vine plasa asta de filtrare? Păi nu poate veni decât instituțional. Și vă spun asta pentru că eu însă coordonez o fundație, Fundația Melior. Sunt membru fondator al acestei fundații. Ea există de mulți ani, există din 2014, câțiva ani. Am ținut-o ascunsă, deși a derulat proiecte, până în momentul în care mi-am dat seama că încep să fac proiecte pe educație. Ideea este următoarea, că prin Melior fac biblioteci școlare. Eu când spun biblioteci școlare, înseamnă nu clădiri în sine, deși mi s-a întâmplat ca într-un loc în care am ajuns după un astfel de proiect, chiar să se construiască o clădire. Și în alt loc s-a amenajat special pentru acest proiect. Am făcut până acum 16 astfel de proiecte în decursul a câțiva ani. Este o investiție extraordinar de complicată, nu doar de bani, pentru că e vorba și de foarte mulți bani. În aceste biblioteci am făcut eu o socoteală la un moment dat și nu mai veni să cred, s-au dus peste 50.000 de euro, pentru că ele sunt donații de cărți nou-nouțe pentru copii. De acolo începe totul. Tu nu poți să ai cititori fără să-ți crești cititorii. Cititorii nu se cresc de la 18 ani și nici de la 20 de ani. Ei se cresc de la 0 ani. Dar nu te poți baza numai pe mămicile care din urban în general, care le citesc copiilor cărți, care cumpără cărticele încă de când sunt ei foarte mici, că știți, sunt cărticele de ronțăit. După aceea sunt cărticelele pe care copilul învață forme geometrice, învață numere. După aia ajunge pe la 2 ani și ceva să învețe pe de rost, de exemplu, Apolodor. El nu știe să vorbească copilul, dar dacă îi se citește o carte rimată și ritmată, pentru că noi învățăm limba muzical, el va învăța cu mare ușurință și cu mare bucurie această poveste pe care se clădește o lume. Pentru că acolo e începutul. Dar hai să zicem că mulți copii nu au acest început. Cei mai mulți la noi, în România. Și atunci, să mutăm un pic începutul mai încolo, la grădiniță, la școală. Dacă nu avem un început precoce, nu se va mai putea. Totul trebuie clădit temeinic. Sunt niște cărămizi care se pun și pe care se tot adaugă. Și din cauza asta fac proiectele. O bibliotecă Melior înseamnă cam 500 de cărți. Nu vreau să fie mai puțin de 500 de cărți, care toate sunt nou-nouțe. Cum vă spun, valoarea unei biblioteci întotdeauna are cam vreo 4-5 mii de euro. Depinde de cât de mult costă acele cărți. Care este diferența față de alte proiecte? Că eu știu foarte bine cum e cu literatura pentru copii, eu însă scriu cărți pentru copii, știu și țin ateliere pentru copii de mulți, mulți ani și atunci am un lung antrenament, ca să spun așa, și eu nu cumpăr decât cărțile pe care le iubesc eu. Trebuie să fie cele mai frumoase, trebuie să fie relevante. Trebuie să aibă parte de grafică și de ilustrație, iarăși, adecvate. Pentru că numai așa, cu lucruri bune și frumoase, cu lucruri pe care tu le-ai dărui, dacă te-ai duce în vizită într-o casă cu un copil, ai face un pachet frumos și ai duce cărțile acelea. Numai așa ajung copiii aceia din școli să vadă câtă frumusețe există într-o carte. De multe ori nu au acces la aceste cărți. Și experiența mea cu Melior esențială e asta. Cei mai mulți copii din România, nu contează acum că din rural sau din urban, explicațiile sunt diferite. Este vitregită, cea mai mare parte este vitregită de carte. Copiii nu au nicio carte a lor în casele lor. În casele lor cu smartphone, cu tablete, cu televizoare, cu jocuri, console, nu știu de câte feluri, nu există un răftuleț în care se afle altceva decât cărțile pentru școală. Ori asta este o dramă. Noi nu putem crește ca lume. Nu ne putem educa copiii fără grijă pentru viitorul lor. Și totuși noi o facem. Noi ca societate, vreau să spun. Pentru că eu nu o fac.
Apropo de cărțile pentru copii, ați vorbit de rimă, de ritm, de muzicalitate, de ilustrații. Ce trebuie să aibă, dincolo de asta, o poveste ca să fie și potrivită și să atragă copiii spre
lectură? Asta este o întrebare pe care mi-o pun foarte mulți părinți în general când am întâlniri cu copiii, pentru că înainte de pandemie făceam multe ateliere de te joacă și imaginația. La un moment dat am ținut la Comunitas Cismigiu câțiva ani un eveniment care se numea Campionatul Poveștilor și pe care l-am inițiat eu acolo, în acel spațiu. Ei, și asta este o întrebare legitimă. Cum alegi cartea potrivită pentru copilul tău? Pentru că tu intri în librărie sau în mall și găsești acolo pe tarabe o grămadă de propuneri care toate strigă, ia-mă, ia-mă, eu sunt cea mai frumoasă și chiar arată spectaculos. Eu am coperta cea mai țipătoare și chiar este, îți sare în ochi și între sute de titluri, aia care îți sare în ochi, cartea care îți sare în ochi, câștigă, nu? Nu trebuie făcut așa niciodată. Și, din păcate, în literatura noastră pentru copii, dar ei sunt două lucruri diferite. Una e literatura noastră pentru copii și lipsa e de receptare și alta e librăria. Noi am plecat de la librărie. În librărie nu te îndrumă nimeni. Librarul nu știe nimic despre ce are el acolo. Asta e. Părintele, iarăși, de multe ori, de unde să știe? Că doar el nu citește cărți de felul acesta și când te pomenești cu un copil, nu se presupune că ai parcurs toată literatura care îi s-ar potrivi. Și atunci, cum iei tu cărțile potrivite cu el? M-am gândit mult la asta. Singurul meu sfat este așa, să se orienteze fiecare părinte către edituri. Aceste edituri sunt specializate, sunt câteva care sunt foarte bune. De exemplu, dacă te duci și iei de la Cartier cărțile din colecția lor pentru copii mici, copii de 4, de 5 ani, de 6 ani, nu vei greși. Este făcută frumos, este făcută cu sens. Dacă te duci la Arthur și iei toate cărțile pe care ți le propun ei, pentru copii între 4 și nu știu câți, ei lucrează foarte, foarte bine. Deci, atenție! Este mai profitabil să se intre pe site-ul editorilor, să se meargă acolo unde scrie cărți pentru copii între 4 și ce vârstă vreți, și 7 ani sau nu știu cât. Nu se greșește acolo, dar asta numai la editurile mari. Vorbim despre Arthur, vorbim despre Humanitas, sunt câteva edituri unde există astfel de titluri și ele sunt ce trebuie. Și trebuie crezuți specialiștii, ca în orice domeniu. Specialiștii, pentru că librarul nu există, pentru că doamna învățătoare, nici ea săraca, nu știe aproape nimic din zona asta, cu puține excepții, pentru că nu avem în producția autohtonă de literatură pentru copii critică de întâmpinare, nu se scrie despre cărțile astea. Și atunci este o avalanșă îngrozitoare. Poți să ai cărți care au un text foarte, foarte prost, dar o ilustrație superbă, pentru că s-a lucrat cu un artist vizual bun, pe când autorul e foarte slab. Nu trebuie luate aceste cărți. Simplu, eu nu le-aș lua pentru copilul meu. Fiecare părinte, crescându-și copilul și intrând în librării, cumva se va specializa. Însă asta numai dacă el intră în librării. Ori este păcat, pentru că educația nu vine doar dinspre părinte. Educația trebuie să vină dinspre școală dominant. Și acolo avem mult de lucru. Nu ne putem baza doar pe părinți. Pentru că părinții sunt, este simplu, părinții sunt doar câțiva orientați și atenți cu asta și educați în direcția asta. Cei mai mulți părinți sunt oameni care nu se pot descurca, ei nu intră niciodată, nici într-o librărie, nu se duc la zona de cărți, nu mă ascultă pe mine când vorbesc aici prostii, nu au interese de felul ăsta.
Am citit într-un interviu că ați spus că, și probabil că ați spus-o de mai multe ori, că ați știut dintotdeauna că vreți să scrieți. Dacă vă gândiți la dumneavoastră copil, de când a apărut dorința asta și de unde credeți că vine? Mai ales că lucrați și cu copii, când apare, cum apare?
Eu am fost norocoasă lucrând cu copii. Știu un lucru, că foarte puțini sunt cei care sunt conștienți de ceea ce au ei mai concentrat în sufletul și în mintea lor. Cei mai mulți nu știu ce vor să fie mai departe. Noi toți suntem, asta e un truism, noi toți suntem talentați într-o direcție sau alta. Am cunoscut copii atât de buni pe vizual, pe orice presupune desen, pe ilustrație, pe, nu mai zic, pe muzică, pe orice. Noi suntem ființe, asta e de necrezut, noi suntem ființe ale talentului și ale sensibilității. Asta este ceea ce ne umple forma și totuși, în școală, toate astea sunt eliminate pe parcurs. Acestor copii li se taie pe măsură ce cresc toate direcțiile acestea artistice. Li se spune mereu că nu le folosesc în viață. Și deși îți folosesc nemaipomenit în viață, pentru că poți să ajungi într-o bancă, să conduci o bancă, dar partea ta artistică te va ajuta să fii mai bun decât alții. Ori noi nu cultivăm nimic din zona aceasta și atunci acești copii își pur și simplu își mutilau forma ca să o umple pe cea de câștigători de olimpiade, de matematicieni nu știu de care strălucitori, ca și cum ele nu ar fi putut fi complementare. Lucrurile astea sunt complementare. Sunt foarte puțini cei care știu de la vârste mici ceea ce vor să facă ei cu adevărat. Asta pentru că mereu sunt tulburați. Eu n-am fost tulburată. Am trăit în altfel de lume, m-am născut în altfel de loc, în timpuri, ca să zic așa, mai, un pic mai grele. Am vorbit despre ele în cărțile mele, în romane, tot înainte, în Pelinul Negru, în Cartea Reginei. Sunt fondul meu autobiografic sau ușor ficționalizat și am știut de la, cred că 7-8 ani, că asta vreau să fac. A fost foarte simplu, ca orice scriitor, cred că mai toți spun asta. Aveam, firește, o mare ușurință în a memora versurile. De la vârsta aceea până prin clasa a patra, nu aveam nevoie să citesc, de exemplu, o poezie, dar trebuia să fie rimată și ritmată. De 5 strofe, decât o dată, ca să o țin minte, nu trebuia să o repet de mai multe ori, pentru că ea se așeza în cap, modelul ei se potrivea cu mintea mea. Și având, sigur, această mare pasiune pentru poezie, în primul rând, am știut că asta vreau să fac. Și după aceea am început să scriu din copilăria mică. Ăsta era drumul meu. Niciodată nu a fost ceva care să mă scoată de pe șinele acestea. Era atât de limpede că asta fac și că asta voi face. Asta voi face întotdeauna. Dar eu sunt o norocoasă. Sunt foarte mulți oameni care descopere târziu că fără a se exprima în cuvinte se simt goi și fără sens. Sunt scriitori care ajung să debuteze mult mai târziu. Și eu am debutat târziu, să ne înțelegem. Dacă am scris eu de la 8-9 ani, am început să fac poezioare și să scriu nu știu ce povestioare, science fiction, nu înseamnă că am debutat cum se întâmplă astăzi, mult mai simplu. Am debutat târziu, am debutat la 26 de ani, nu vine să cred. Și asta, dar aveam cărți scrise. Asta pentru că era un context. Se debuta greu în anii aceia.
Legat de debut, sunt convinsă că foarte mulți au temeri, pentru că e și o lume destul de dură și critică, poate. Au temeri să debuteze, să publice, să iasă publicul ce scriu. Ați avut vreodată sentimentele astea și dacă da, cum le-ați depășit?
Cum vă spun, eram vaccinată literar. Când am ajuns eu să-mi văd numele pe o carte, am crescut în cenacluri literare. Am făcut parte din cenaclul Litere, care a funcționat la Universitatea din București, la Facultatea de Litere, între 1993 și 1999. A fost un cenaclu foarte important pentru formarea mea. Acolo mi-am întâlnit nu doar prieteni, dar și câțiva dintre cei mai buni scritori de astăzi. Atunci eram doar niște studenți. Dar astăzi toată lumea îi știe, de la Cezar Paul Bătescu, la Svetlana Câstan, la Doina Ioanid, la Teo Bobe, la Sorin Gherguț, la, nu știu, multă, multă lume care a trecut pe acolo prin acel cenaclu și care a făcut o treabă foarte bună după aceea în literatură. Când am publicat, nu mi-a fost în niciun fel frică de receptare, pentru că într-un cenaclu este foarte multă cruzime. Când mergi și citești textele, partea de comentarii este cea mai importantă, ori niște oameni tineri întotdeauna sunt fără milă. Ei nu au menajamente și așa e și bine să fie, pentru că poate din duritatea asta fiecare câștigă și îți construiești mai bine platoșele de apărare. Nu mi-a fost frică de partea de receptare. Nu mi-este nici și acum niciodată frică, deși fiecare carte pe care o public este o prelungire a interiorității mele, numai că îi dai drumul în lume, este ca un corp distinct care pleacă, ai toată strângerea de inimă pentru ea, știi de multe ori că poate nu o să fie destul de convingătoare sau că nu o să poată fi auzită, sunt atât de mulți oameni în jur care nu știu să vadă, care sunt surzi, că ea nu o să meargă cu tot bagajul ei. Nu există cititorul acela ideal despre care vorbea Umberto Eco. E foarte greu de găsit. Orice carte e un cod până la urmă în care tu pui ghicitor după ghicitor după ghicitor. Cititorul le va desprinde pe unele care consonează cu ceea ce are el în capul lui. Ești conștient de lucrul ăsta. Câteodată unele cărți își așteaptă cititorul cât de cât potrivit cu ele, poate decenii sau multă vreme. Important e totuși să se ajungă la ele. Sunt, sigur, o cronică devastatoare, te poate afecta când ești scriitor, dar, pe de altă parte, ce am învățat eu din literatură, după deja niște timp, ca să zic așa, trăit în ea, e că și criticii literari sunt cititori și că, de multe ori, unii dintre ei sunt cititori atât de slabi și care nu înțeleg nimic. Unii dintre ei sunt critici literari care nu înțeleg nimic din poezie, de exemplu. Ei nu știu care e poezia bună și care... Nu știu. Nu pot aprecia asta. Și sunt alții, sigur, care sunt critici literari buni. E adevărat că dacă scrie unul din ăia care se pricep, atunci te doare. Totuși, ca să trag o concluzie, să nu se înțeleagă că sunt împotriva normării, eu chiar cred că este foarte importantă vocea critică și este cea care normează și organizează lucrurile. Și că este dezastru o lume în care apare artă care nu este receptată profesionist. Nu cred în receptarea emoțională, doar în receptarea emoțională a consumatorului de cultură. Este mare nevoie de specialist.
În următoarele interviuri discutăm despre importanța anturajului pentru un scriitor, despre diferite moduri de a aborda scrierea unui roman, dar și despre falsă modestie, vicii și sardine. Eu sunt Sabina Varga, gazdă și producător Zest, și fac echipă cu Silviana Toader, fără de care podcastul n-ar fi fost la fel de mândru și longeviv. Zest apare miercurea, iar seria Filid va încheia anul, din care nu mai e mult. Împodobește mamă bradul în timp ce dai play în Spotify, Apple Podcasts sau oriunde îți place să asculți. Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Pe curând!